Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Mahir Elshani, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njoftojmë se gjatë këtij emisioni për 30 minuta do të dëgjoni një bisedë që kemi zhvilluar me zonjën Tevide Imeri, që është kryetare e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Në këtë intervistë do të kuptoni se kjo sindikat ka vendosur të organizojë një protest me datën 14 nëntor përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Federata Sindikale Shëndetësore Kosovës ka shprehur pakënaqësinë për ndërprerjen e dialogut social me Ministrinë e Shëndetësisë, mos pajtimin me propozimin e qeverisë për një rritje të vogël të koeficientit prej 0.5, si dhe mos nënshkrimin e kontratës kolektive sektoriale. Për këto dhe çështje të tjera, por edhe për një takim që ka zhvilluar Këshilli Organizativ me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vidia, do të flasim pra me zonjën Imeri, kryetare e kësaj sindikate. Ajo mes tjera shtot se as vet ministria nuk e di sakt se çfarë rritje do të ketë për mantilbardhët dhe ata të administratës. Ajo flet edhe për problemet e tjera që kanë të bëjnë me statutin e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës dhe të qendrës klinike universitare të Kosovës. Për detajet e tjera ju ftojmë të dëgjoni bisedën që e kemi zhvilluar pak ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zonja Imeri, keni paralajmëruar një protest shumë shpejt që do të bëhet, por para se të flasim për këtë çështje, ju po vini nga një takim që keni pasur sot me Ministrin e Shëndetësisë. Pse ju ftoi dhe çka u diskutua në këtë takim?
Para pak dite kemi marrë një email nga Ministri i Shëndetësisë, i cili na ka ftuar në takim që të bisedojmë sepse ata konsiderojnë që nuk është mbyllur dialogu social, ashtu siç e kemi paralajmëruar na në një ndër kërkesat e protestës, mbyllja e dialogut social, mos nënshkrimi i marrëveshjes sektoriale, rritja e pagave pa e konsultuar asnjë grup të interesit, dhe kështu që sot ishim në një takim, t'ju them të drejtën, nuk u ndom mirë sepse i njëjtën retorik e ndëgjum, të cilën kemi dëgjuar edhe më herët, kemi pas shpresë që po thrasin për të arritur një marrëveshje, për të bënë një marrëveshje e cila na ka bë peng të shumë në shumë fusha. Në shëndetësi ju e dini që sektori i shëndetësisë është një sektor ku ka shumë dëshmëri, ku ka shumë rrezikshmëri dhe ka një kategori të ndryshme gatishmërisë plot të tjera të cilat nuk mbulohen me ligj. Dhe të gjitha këto ka vite e vite disa kontrata i kem sektoriale të cilat i kanë mbuluar këto zbrastira juridike për mos me ardhur deri te problemet të cilat tani e tutje që sa ko i ka sektori i shëndetësisë.
Çka ju tha ministri? Se ju kish ftuar?
Faktikisht unë asu nuk e kuptova mirë. Faktikisht doli sikur që ne kemi thirr në kalumën, ne kemi bë emailat pa numër të mesazhe për të kërkuar takim, për të zhvilluar dialogun social, po sot në takim doli sikur që ne kemi thirr. Se kërkoj pe neve me fol, megjithatë unë i tregova që sot duhet ju të flesni, sepse ju jeni ata të cilët na keni thirr dhe a keni far ofertë, a keni diçka më na ofru. Ministri decidivisht thotë që kontrata kolektive sektoriale është çështje kapitull i mbyllur, dhon vërtet u habita pse na ka thirr atëherë, nëse është diçka që është e mbyllur, nuk kemi nevojë të takojmë fare për të biseduar. Dialogu social thotë që vazhdon. Unë nuk e di se si vazhdon. Kur një takim ka ndodhur krejt komplet në vitin 2024. Ky është takimi i dytë që jemi të emojt në 2024 dhe nëse kë vërtet ko ka dialog social,
për shumë që zati takimi më shumë se një orë.
Po shiko, ne i nxjerrim problemet në pa, të cilat i kemë në për sektore të ndryshme, pak nësi që vinë prej bazës.
Gjë për cilin janë të njoftuar edhe...
Sigurisht, ministria, pa tjetër që është, po me gjitha të, unë e kuptoj ministrin, e kuptoj që është në presion prej qeverisë, po pjesë e qeverisë është edhe vetë dhe nuk mundet më arsyetu me thonë që qeveria nuk po lejan, ministri e kurani nuk po lejan me nënshkru kontratën kolektive, unë nuk e di për koeficient, si që kuptoj onë në takim, dole që edhe ministri e pas ka morë vesh prej medjave që po rritën pogat. Sikur që ka ndodhë me neve, në bos të deklarimeve që i bani, ishin aspekt të... thjesht nuk ishin konsultuar mes vetë cila kategori ka fituar, nuk e dim akoma cila kategori. Kërkuam sharrim mënyra si do të rritet, A duhet të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit pagave, sepse është e pamundshme tritën koeficienti pa u ndryshu ligji pagave. A duhet konsultohen grupet e interesit, pse po bëhet vetëm 0.5%? Apo ditë sigur që masnon shkurtit, prap ju keni me qenë që do të vazhdojnë dhe do të rritni edhe 5 edhe 5? Jo, në asnjë mënyrë, na kemi kërku, decidivisht i kemi thonë, minimumi është 2 vlera e koeficientit murit për infermierët. Nëse doni me post kënaq, me post kënaqshëm infermier, ashtu çish po i potencioni ju që qenë kam si kategori e pak noqër, për kategoritë të tjera, faktikisht nuk po dihet se çka, domthonë është një farë lloj ma shumë e kisha quajt një lloj fushate që është u bë. Neve domethënë vazhdimisht po na akuzojnë që ju në kohë fushatos po bani.
Po çu po shihet.
Ata në thirrën.
Ku keni qenë broma
era? Na kemi qenë këtu, kemi qenë këtu dhe i kemi besu fjalës kryeministit dhe ministrit. Pik, kjo është përgjigjja ime. I kemi besu deri me një pik kur mbyll në maj fillon pushimet vjetore dhe e kemi pas pamundshme me organizu. Dhe tash i ka ardhur momenti, nëse ne po bëjmë për fushat.
Çka keni bërë atë për fushat? Çka keni bërë, domethënë, i keni prit vetëm se a do të realizohet premtimi?
Jo, kemi shkruar shkresa. Kemi dërguar
nuk i kam parë gjikota.
E-mailat nuk piu përgjigjen, i kërkojmë...
Atëherë ju prapë keni hesh dhe keni pritë që...
Absolutisht, në vazhdimisht, në dëgjona e kemi partner për dialog
social. Para përdit është vetëm një konferencë e keni mbajtë, nuk keni bodi shka
tjetër. Jo, kemi mbajtë edhe, kemi prononcime në për media të ndryshme, prej Komisionit Ekzekutiv, kur është organizu prej kryeministrit që është lëdheq, dhe që në ordin e ministrit në kryon, kom thonë se du të mbyllët Komisioni Ekzekutiv, nuk du të egzistaj, se ashtu kështu vetëm një ullëzim administrative ka kalu për gjithë këtë periudhë sa ka egzistu, dhe menaj që, sepse të posë besim në ministrin vitia, që do t'i zgjidh këto çështje, nuk e di ose do të bëhet lamsh mazi se çka qenë, duke të refuzuar në takimet, të refuzuar në komisione, bëhet komisioni për ligjin për shëndetësi, ne i kemë antarët e tonë, i thonë, zyrtarisht i thonë që në të thrasmi kur na e shumë i të arsyshme. Bëhet ligji për sigurime shëndetësore, bëhet drafti, bëhet takimi, thotë, na ju thrasmi kur dojmë na. Do me thonë, qëfar partner ka këshmi për dialog social, me në thirë, vetëm këta kur dojnë.
Gjene mire, takimi sotëm ishte pa kurfa rezultati.
Ndë gjatë, takim, nash asja ka vlejt as me shku, faktikisht. Kam mendu që kanë me reflektu, kem pos premtim për kryeministrit që shëndetësia kam
u trajtu me realitet. Prioritetet që keni thirur edhe protest, qëfar proteste do tjetë kjo?
Në protesta fillimisht do tjetë me këshilin drejtues të federatës. Nuk moj përgjësi nëse del jashtë kontrollit, le ta shohin masnej se sa ka pak në sinterën, sepse ministri po pretendon që kur pagat më të ndaltas kanë qenë shëndetësi,
kur si janë rritë bëfesh,
edhe inflacioni, po edhe çmimet janë rritë, zotri, edhe çmimet janë rritë, po aqë sa janë rritë pagat, e kunde e keqja krejt kësaj, me ligjin për pagat kanë bërë zbritje në pagë. A e dini ju këtu, e keni këtë informacion? Janë një kategori ku kanë bërë zbritje të pagave, dhe po t'ju rritë të tash. Me një koeficient që këta pretendojnë, prap kanë me dolë aty ku kanë qenë të kalumën. Po çmimi, qysh me zbrit çmimin tashë? Domthon çështja e inflacionit është këto, nuk është çështja e rritjes së pagave, se karshi rritjes çmimeve, domthon na jem absolutisht si jem kërkon me paga. Këta vazhdimisht po pretendojnë që në teren në rajon jemi më të mirë, te na jemi këtej, çka kanë bërë?
Domthon nuk shihni diçka pozitive me këtë rritje që është bërë.
Ndëgjë, është, unë jam skeptike, unë, dhe gjithë federata jem skeptik mënyrën se si kanë merit, mënyrën, qësh donë merit, koeficientin po prek ligji i pagave. Neni 42 me sa dion të regon fakt saksisht se si bëhet. Grupët e interesit duhet të inicojnë, deputetet, federatat, gjithë duhet të inicojnë një plotësim ndryshim të ligjit dhe hinë me propozime. Vlerën e koeficientit është e drejt ekskluzive qeverisë për merit, si pas rritjes ekonomike. Ata i dinë më mirë se unë nuk jam ekonomiste. Me gjitha të, pritjet kanë qenë që vlera e koeficientit do të rritët. Po, çështja tjetër është një gjykimi gjykatës kushtetuese për cilin në korrekt këtij viti e ka kaluar afatin ligjor për të shqyrtu, për të implementu. Aty ku kanë prek, për shembull, te përvoja e punës nga 0.5 zbritën 0.025, ku shtesat në pagë hiqen të gjitha. Dhe gjitha këto është dashur me gjykim të kryen. Ne s'kemi marrë asnjë përgjigje, në vazhdimsi ja kemi dërguar vendimin që është valid i qeverive të kaluara. Ja kemi treguar që është e drejtë kushtetuese, e drejta e pagës, nuk mundësh ti me ul pagën, cila qeverit vjen me ul e merit. Ka të drejtë, po jo me ul. E ka bulin, nuk e zbatojmë gjykimin e gjykatës, akoma thotë jemi në proces të shqyrtimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese, që është një shkurt mesoj dion është publikuar akt gjykim. Kemi bë kërkesën në mënyrë të rregullt, nuk kemi heshtur zotëri, nuk kemi heshtur, po është e pamundshme kur traket me një derë zbrazët. Domethënë ku nuk ki përgjigje.
Si nuk e don ministria ose qeveria këtë dialog social?
Po, ndëgjo, shiko, tash të bëm të sinqert. Unë kam thonë, s'kam rresht kur pa thonë që asnjë qeveri nuk e do sindikatën. Nuk e do sindikatën, se dhe që sindikata në herë pas here jem në si mos mi pasojat heq, kur him, se pa kon pak rebel, nuk je sindikalist, unë shpesh tam, në jem të
mërë. A jeni? A jeni aktualisht?
Po, jem, bash jem, po. Unë me këtë pasojat, dhe me thonë, dhe këtë kryesia komplet kemi me një. Na kem pos kërcënime dhe në kalumën, kem pos kërcënime për largim për punës, sot liderat sindikal pengon anej, kënej, gjitha anej, për shkak mungesës kontratës kolektive. E thiri nën kryetari nuk mundet me orëse se lëshan drejtori. E thiri antarën e rinijës nuk vjen, së mund shan drejtori. Dhe me thonë me një farforme, se sindikatat janë të utentu mu shkatru. Edhe mere me men, del pi fjolve të njerëze që nuk komo federata. Na du të mojmë gjallë federatën, nuk ka pa sindikata, nuk ka shtetë demokratik nëse s'ka sindikata. Ju e dini që na kanë qitë në Kosovë, në platformë. Na kanë bërë shputje të antarësisë,
gjithë sejtë. Qka do të bëni ju? Ju do të organizoni një protestë, si që datën më herët, por nuk do të ketë, nëse nuk do të ketë kur farë ndikimi, kur a farë efekti, qëfa do të bëni ju?
Shiko, na du të dalim publikisht i tregojmë pak nësitë. Nuk është ndorën tem, a reflektojnë, as reflektojnë. Përgjësit binë bita jo mbi mu, unë kam presion të vazhdu shumë pe antarve dhe kam kritika, qashtë mdoja sa që në vazhdimësi mu më kanë qujtë që je e pushtetit. Edhe unë këto apetetet dhe nuk po du mo me i bajtë, se i kom bajtë mjaftu shumë pa të drejtë. Sepse jam të regu korrekt edhe i kom hapë rrugë dialogot social, një dialog të shnosh, po jo këtë dialog cilin këta po mendoj se du të me bo kjo qeveri, kjo ministri konkrete. Ju e dini, e kem një legjë për organizimin sindikal, e kem një legjë mbi grevat, të gjitha mekanizmat që na i lejon ligji do t'i përdorim. Edhe protestën, edhe grevën, edhe...
A mani mend ndo një rast, zonë e mire që kam pasur, ndikim qëto grevat, protestat?
Shiko, faktikisht me këshu në retrospektiv, me këshu në të kalumën, kur unë kam qenë antare, vetëm antare, FSHK-s, kur kam qenë antare kryesis, sikur përherë kam qenë kundër greva, në besani, jo për diçka, po... A kom thonë, na pohim në grevë, protest, du të mullë prapë me dialogu.
Edhe, po, prapë s'keni qenë edhe unik edhe ato kur jënë bë. Edhe sot, do më thënë, ka kundërshtime nga kolegët Mandil Bardhë nëse themi, që thonë që në një farë forme jënë rritë pagat edhe të shojmë se edhe premtimet i kemi, nështë edhe në protest nuk i përkrajnë.
Dë gjë është në qëfë se ne jem të e bo për dëshirën tem individuale dhe të kryesisë, vrehet në protest. Do ta vrenin protest pjesëmarrjen. Do ta shihni ftesën. Mendoni se janë me të vërtetë analfabet funksional gjithë këta infermier për të cilët po potencohet se do të rritet paga?
Një pjesë e tyre thonë që janë të kënaqur me ato që bëjnë, sepse thonë që edhe kushtet janë përmirësuar në vend ku punojnë.
Ata nëse janë të kënaqur, po dolmi që janë veç nuk pa kënaqur, apo dolmi në protesta shumë kush po përgjigjet, edhe kush jo, masnej me protest, masnej po fillojmë me grevë, ta shohim nëse kot. Shiko, grevë 100% nuk ka bë kur. Jo vetëm Kosova, pas shtetet të cilat jem na jem antar të organizatave ndërkombëtare atje në PSU, në Bruxelles jem të antarësum, as atje nuk ka 100%, po kime po për e shef pjesëmarrjen sa ka me qenë të pëntorëve shëndetësorë në protest. Nuk është të vërtet që jem të kënaqën, individualisht mundi me gjithë nëj shef njësie, nëj dashamir të pushtetit, nëj dashamir që është rahatu mirë dhe ka rahatu dhe fëmijën edhe fëmijën e fëmijës, që këto mundi me gjithë, për ndryshe punëtor të cilët punojnë kështu tamam që s'kan as kërkan në hierarki të pushtetit, nuk janë të kënaqur.
Çfarë rritje kërkoni ju?
Shiko, ne kemi lyp spori kontratën sektoriale. Për shkak tash mi mbuluz brastirat juridike të cilat i kanë ligjet, të cilat ligje janë të mangëta. E keni po një ligj për shëndetësi që është ka bën, është të mërshme, është skandaloze që ka pëndohë. E kemi thonë, këte, infermier duhet minimum
skandaloze, kur thoni, e keni pa, saksisht, keni pjesë e grupe punuese?
Jo, mërë, da e kemi marrë kështu. E kemi marrë
si në... Si një pjesë,
do të? Po, e kom marrë ligjin komplet, edhe ato...
A keni dërgundë një rekomandim, ose...
Tu punu jem këtë drejtim, po që kemi bo, kur asë një komend nuk njerët për bozë. Në di jem të punu, është vërtej që jem të punu, edhe intenzivisht jem të punu, po shikoni, është ligji aktual që është të ubo, draft ligji, për shëndet si thirët ma shumë në statutin i cili është në gjykatë kushtetuese. O të e harmonizu me statutin, a statutin ishtë dashtë më harmonizu me ligjin. Dë gjëmë, për qështje ligjore s'kem shaflas, mi është skandaloze. Gjitha ligjet kanë mos përputhje njeni me tjetrin. Shkoni në departamentin, dëmë zëpë për që i thojnë, edhe vetë, a besoni që është e pamonç me marë përgjigje për ergonogramë dhe për këto regulore? 3 ore gjysë kom shku dhe s'kam mujtë me dalë me një me një informacion, me një opinion ty nëse që ka pëndodhë. Qështë do të më organizoshë në zje, i kanë bo lamsh, nësë javë kemi bo, vetë i kanë bo. Në pyte dhe diçka...
Po, do më thënë, qëfar rritje konkrete kërkoni, ose që do të ishte e
knashtë? Do të infermierët, minimum me është 2 koeficienti do të më rritë.
A mund të rritë?
Po, qështë rritë këta vazhdimisht po proklamojnë që është rritë bugjeti, pëse s'munët. Masi pas ka mundësi më rritë 0.5, anëj në të rrisin 2 për një herë dhe shuhën pak në shqipë të infermierët.
Këta që është i ministri,
sot? Ministri tha që ka thonë media, absolutisht kur gjo ma shumë, në që ose keni për cilë. Jemi, do më thonë, është 0.5. Unë i besoj e Kuran Muratit, i besoj ministrit, i besoj kryu ministrit, a i beson për nasi besojmë. Sa e ka, normalisht që e ka, është pjesë e qeverisë, normalisht që e ka obligative mi besu. Po që mi besu on, edhe që mi besu, antarësia i unë, që shme i besu, të regom ti mu. Kur nuk kem asni informacion, do më thonë, gjithë shka është e mbyllur është diskrete. Del me një konferencë për media, dhe të rritjet pogav 0.5 të njësizë dhe 0.5 në qeshorë. Unë, Kogja mirë marrë vesh në ligje, po besoni që se kom kuptu, kur ligje pogav do të më ndryshu, kur do më bo? A jem në nëntor, 10 ore është krejt festa, kur po do i ka më bo? Këtë iniciativa do është me marrë me ko. E tash në fushat e neve në akuzojnë fushat.
Zënë me, kush është përfshirë e kush jo në këtë rritje të pagë?
Faktikisht, as nësë se dim, mduke se dhe ministria nuk e kështë qartë shëndësi se kush ka përfitur rritje. A besoni që nuk, njëri për zyta fa që janë 5 kategori, nivel Kosovës që foli, unë e kom ditë që për informacionën për media ma shumë, nuk kam informacion zyrtar që kanë përfitu të dhe të 2.000 punëtor në që janë mërë në sektorit publik. Dhe të që gjithë e përfitojnë kanë i rritje në koeficient që i blen në vlerë të 110 euro. Nuk. Besoni, nuk kam shpjegim, nuk kam informacion se si të pëndodhë kjo rritje. Po asa ta se din, se që shko me ndodhë. Dhe gjave, që kësa i thuhet fushat, pra. Që bash shqip, në thonë, fushat është që kjo. Nuk e din sa kime rritë, edhe nuk e din rrugët që shkime rritë.
Një pjesë që është gogja e prekur, është e këtyre në administratë që punojnë, personelit administratë që ju ka zbrit paga. Dhe është një pak
nësi. Kategoria ma e lonë masdore, është kategoria ma e shkelon, kategorie cila ka pas një zbritje të jashtëzakonshme, do të thonë ku bie deri në 3 pikë diçka koeficientin, dhe po të arrit edhe një koeficient, a pet nuk këmë mëri në stodin cilin ka qenë të kalumën. Para me ndoni një shofer që vëzit autoambulancën, e ka 3.8, qështu diçka nuk saksisht më stë kopë në përshivre se po ka bëjë. Një me kualifikim superior që është atë në një institucion shëndetësor e ka 3.98 koeficient, ka bo zbritje. Unë që tonë e bisedu me ministrin, ministri në shaspidin që jenë të zbriti që kanë do, ose s'pe mërë përgjësit se po thotë na nuk jem sponsorizu s'ligjit. Po ministri unë menoj që vijen e shëndetsi se ka këtë përgjësit me ngrit nivel qeveris, se është obligimi ti. Ti je kujdestari shëndetsis. Nuk është Gjelal Sfesha që kanë qenë, po ministri janë bërë që me dion, ministri Sfesha nuk është përgjës për shëndetsi, ti je përgjës, sepse ti si tregu i zëshëm në tavolinë, në tryezën tonë atë për shëndetësin. Konsideroj që është problemi këti, do më ngecje e ministrës
ka qenë në shëmë si mendoni ju nga ju i përcjellni, do më thënë, gjitha këto zhvillime që ndodhen në rafshin shëndetësor, por në ministri, qeveria thonë që po bën investime gogjat të mdha në sistemin shëndetësor në Kosovë. Si keni parë ju këto dhe a mendoni që ndoshta fokusi është më shumë në këtë rafsh për të treguar se mbë investime dhe si keni parë ju këto investime?
Jo, gjithashtu është mirë ju më afshtruat se të pyetje direkt me kërkesë, më thonë me listë ana ku keni investu. Përveç renovime për të cilat i ka bërë secila qeveri që ka ardhur dhe ka shku. Pasnjë ose ka marrë për prioritet shëndetësinë, ne e dimë që kohoni kostat jashtëzakonshme shëndetësie, e dimë jemi të vetëdijshëm. Po dhe që ato renovime që janë bo me kredit të bankës botërore, për cilat i quin kredit buta, atë forë ta unë nuk i di se smarveshnat. Ta po me gjitha të bugjeti ka te pru për investime kapitale, ju e dini vitin e kalum, ka shku në suficit, ofër 90%. Dhe janë këthy me kredit po për renovojnë, kanë renovu se cilja qeveri. Nuk ushtu bo di shka sa po kur. Edhe për 4 vjetë shka, ku është që investim, unë nuk pesha, cili është pritja të morje e shërbimeve, për shemëll, të disa sindigrafia dhe rezonanca magnetike të cira kanë një kosto shumë të madhe me bo privat ose fare zbohen.
Jo, kanë listat e pritjes që kanë zbritur.
A di çush kanë rënë? Se njerëzit po shkojnë privat. Un kam familjar te Ameni i cili më ka thirrë, tha, a mundesh më bëni termen se po duni rezonancë magnetike gruas tëm ja bë. Tashun nuk moj. Në bë, sepse për më të çu ty më intervenu, duhet më jek di kanë tirë.
Megjithatë kanë rënë listat e pritjes sidomos në klinikën e radiologjisë, ka zbritje. Domethënë a 2 deri në 3 muaj nuk kam
ashtu.
Jo, jo, kjo e di saksisht.
Nuk, saksisht unë saksisht e kam familjarin tëm që e kam dërguar privat. Se s'ku mujt mi kryponi, kam thon nuk moj me çti.
Raset urgjente nuk presin asnjëherë.
S'kan prit as kalumon. Raset urgjente s'kan prit as kalumon kor.
Po, po,
është vetë s'kan prit. Po megjithatë derisa s'ka leg për sigurinë shëndetësore kjo gjendje kam me kon. Domthon, a ka qen premtim i çësaj qeverie? Ju e dini, s'kam çfarë ju thoni. Po është s'ka sigurinë shëndetësore. Ku jam?
Pse nuk bëhet?
Po pse nuk bëhet, do të më pyet ata.
Si mendoni ju?
Unë mendoj që ka interesa të ndryshme.
Për shembull?
Për shembull sektorit privat. Që kjo unë shpesh tham, nështë një farë fjale urë që dojnë me që ujnë më lit huj, që është kjo farë fjale popullore që përdore. Po mendoj që ma shumë, kjo është, diçka se nuk është nëjë kosto që s'ka mund të bëhet, ka qenë vullnet i ka 7-8 vjeta ma tej për që flitet për ligjë për organizim, për ligjin e për sigurime shëndetësore, ga dishmëria e gjithë punëtoris me bëhet, se ju pesheni akoma ka tenda, dini me qelë Facebookun sa ka apel për ndihma, dhe më thonë, derisa janë që ato dëmane është te paradhemshme, dhe nuk mund është me thonë që e këmë regullu shëndetësin, derisa nuk e nuk i nëjë. Edhe ma
herët ka pas, gjithmonë ka pas, gjithmonë ka pas,
gjithmonë.
Flasim edhe për një qështë
tjetër. Për që ta që ka pas, ma herët me kemi bon ndryshimin, të zotëri jartë, na për që të arsye që ka pas, që su që se kanë bo, e kemi lip ndryshimin popullata komplet. E cili ke ndryshimi? Pa leq prap. Edhe prap mi qunë në Turqi.
Edhe për fund, doja të flasim pak edhe për çështjen e statutit të SHSKUK-s dhe ÇKUK-s. Si e shini këtë çështje?
Shiko, po ju tregoj shumë hapër. Besoni, lidh në për fjale nëse s'del diçka që unë e kom thonë këto. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë e ka bë grupin për ta për punë të statutit. Pjesët të cilës kam qenon, kemi punu 2-3 muaj, nga dal, e kemi punu, e kemi kry statutin, dhe vjen dikush, e hudh ato, dhe e bani statut për cilin nuk dim gjana. Vetëm kur e shohëm i kështu, thotë, ja, thotë, du të mi përcjellë jo foqet publike. Nuk kem nevojë na diskutimi publik, na du t'jem pjesë, se përfaqësojmë dikan.
Se nuk keni pjesë?
Pse s'kam përjashtu?
Se s'keni kërku, se s'keni protestu për me qenë pjesë, jo, se gjithmonë keni qenë.
S'kemi protestu, po ju keni qenë pajzant në bord kur kum protestu, po që kemi protestu, po është e pamundshme, se sot ministri na tha, dëgjam, se nuk është korrekt, më thon, pse s'keni protestu, pse s'keni shku. Ministri thotë, du të më shku me hi, me zarë. O zotri, unë nuk muj me dit kur ko ta kem komisioni për shëndetësi që të u bo. Shkoni heni me zarë. Unë du të me posti sinjalizus për më thonë, hej, shiko, shurë se po mojë takimi për, jam të mojë të në komisioni për draft ligjin për shëndetësi, shkoni heni me zarë. Jo, po jetojmë në sheku në senje, po jetojmë në shetë demokratik.
Si e keni parë, si e keni parë këtë statut, du me thonë që kanë fillu disa ndryshime.
Statuti?
Po.
Dë gjo, statuti e bo për qefet njerëzve. Interesat ndryshme, është mirë mi pyet ata çka kanë gjetë. Unë e di që edhe aktorët të cilët tash punojnë me çështën statut kanë qenë pak kënaqur fillimisht, sepse janë thirrë vetë kanë pranuar që ka decentralizim të shërbimeve. Ndërgjë në spital me 600, 700, 800 punëtorë ai ka, ja hop konkursin 3-4 punëtorë të administratës së SHSKUK-s. Dhe a dini pse thonë? Pse pe bani këto u i kompjut thotë sepse janë keq përdorur në kalumun. A kinai procedura që çudi kanë Në a ke bo denoncim që dikush ka keq përdor ju? Që shpedin? Do më thonë, i ka nol gjakderit në financiore, se është një varë shpreje që këta e përdorin shpreje. Pe nol me atjen spital, në spital e regionale, pe bim këto. Centralizim në këtë shekull me bashkë të ma shumë se torpë. A po kuptan, është te për e torpë. Plus, kryeministri del, pa unë menoj shumë që kryeministri nuk i din. A besan nuk e besoj që mundet mi di që të gjona se ka 100 shqetsime tjera nivel të vendit. Dhe këto janë shumë të vogla për ta. Po ministri i din mirë. Sepse, në këtë shekull, kur s'flet kryeministri së shkon dy javë, para se të bëhet statuti, thotë që duhet decentralizohen shërbimet, gjitha dhe këta kthehen i centralizojnë komplet me statut. E ju, keni po statutin, unë s'kam komenta, e ka është, ka ronë desh edhe me kushtetutën, po mshilen shërbimet, jesë mshilen, a ka thonë ministri, kur jemi taku në maj. O ministri ka
nuk të mshilë shërbimet.
Nuk jem bjullë shërbimet. Po mshilë infektiva?
Kur, Mitrovic?
Po dhe?
Mitrovic,
po ta shpreti tjera, tje 2-3 që janë
prak. Me shumën Mitrovic janë kohen 4 apo 5 dhoma, dhe cilat edhe ka pas një infektologë, është aty edhe 7 infermiere, që ka nejtë dhe s'ka pas pacient.
Atërën t'javnojnë drynin kretën në bimë kretë Prishtin, pra, si pas logikës.
Qatë repar që e kanë bëjut infektives, e kanë kalu në interno. Shërbimet ipën, raset e rëndas gjithmonë e ardhë në Prishtin. Shëndetësia është
preventiv, shëndetësia nuk ko provem me prodhu pacienta. Shëndetësia është preventiv, për dy pacienta du të me mojtë qelë reporte, nuk mund shme mbyllë.
Nuk është, ka mundësi për me...
E di që fa shërbime mirën. Unë e kam vendimin e bordit, nëse ju se keni, unë javë dërgoj, nëse se keni vendimin e bordit që mbyllët reporti i infektivës, kjo është më vërtet.
Nuk kam qenë prezent kërë marë vendimin.
Lutëm.
O është arsytu me faktin që shërbimet e tila ipën në
partin e efektivës. Për plët spitale janë arsytu që du të mjavnu drynin. Atër në titalin e t'javnu gjitha spitale vë drynin dhe në t'i marit gjitha shërbimet këto. Në t'hopin konkurs vetë, në t'mbyllin vetë, mojnë konkurse, mojnë procedurat rekrutimit, nësë jem pjesë e tyne. Dëmonë transparenca është në zera dhe në t'i marit këtë shërbimet atër nëse krejtë shëndetësia e Kosovës pas ka metë në dorë 2-3 persona, atër në tërndojnë dhe në t'i thojnë që kjo është demokraci. Edhe unë po besoj pra që paska demokraci, paska fjollë të lirë, paska vendim. Unë me sope shahone, me këtë statut, e kanë shkatru shëndetësin, e kanë shkatru organizimin që e kanë bo. Masnej këtë tjetër, halo ma skandalos këtë që këtë kësë që tjërën ta. Pa e prit akoma verdiktin e gjykatës, e kanë ditë që ju kemi qunë gjykatë kushtetuese na, në zjerën regulore për sistematizim. Ku e kanë regulorën? Qojnë gjykatë themelore, e hupin shkollën e parë, e hupin shkollën e dytë, e qojnë supreme, edhe e blokon, e miratan gjykatës themelore. Qka? A kë kanë ndesh me ligjin për shëndetësi? Dhe me thonë, kë statut ka prodhu veç probleme. Po, kujt pi konvenojnë, sinqeresht asun s'pe kam qartë, besëm që diku janë të i konvenojnë.
Ama krejt kjo që përna thoni ju, të qënë të pyetja, që edhe duat ju pyes, a mendoni se ka korupcion?
Po shikot, në gjau, mund momentin që ka munges dëman transparencës, dhe ti nuk je në procedur të rekrutimit të punëtorëve cilë ti kemi monitoru, nuk kemi lyp me qenë antarë, po si monitorus gjithë kohën kemi qenë, moment që ti ma mbyllë derën dhe së mlem me të po shkaj të bo, unë kam dilemat e mija që ato tu ke që përdojrë diqka, nuk kam fokte, po të kam fokte, gjej prova unë i dërgoj të vendi, absolutisht që i kokën fare, me gjithë atë mi rrit dilemat e mija që është keq përdorë, çdo konkurs, çdo kësa prokurim që kanë bë këto ofertat e tenderat që i qelin, i kam dilemat e mija. Mirë po, domethënë kur s'ki transparencë, normal që unë dyshoj, pse ki arsye tjetër më mbyll? Ça të bëni federata, jem na prej një shteti Skandinavijëm ka vim, na jem vendas, na jem punëtor që soj shëndetësie. Na du t'jem prezent atë, edhe ti jenë regull atëherë me ligjin kur sindikata e shef që nuk po keq përdorë. Ma mbyll derën, mu mi shton dilema që ti e ke mbyll derën, vese e ka donë me keq përdorë, kur gjë tjetër.
Okay. Të falenderoj shumë për kohën edhe intervista që datë për me.
Edhe juve, falenderoj shumë për interesimin.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.